Між ісламскім светам і Захадам захоўваецца негатыўнае стэрэатыпнае ўспрыманне. Пра гэта сведчаць вынікі свежага даследавання Pew Research Center. Многія жыхары Захаду бачаць у мусульманах фанатычных і жорсткіх людзей. Між тым мусульмане Блізкага Ўсходу і Азіі лічаць заходняе грамадства эгаістычным, амаральным, прагным, жорсткім і фанатычным. Тым не менш даследаванне канстатуе, у США і Еўропе своеасаблівую адлігу. Большасць прадстаўнікоў заходняга грамадства ў параўнанні з 2006 годам бачаць адносіны з мусульманамі ў цэлым пазітыўнымі. Аднак у мусульманскіх краінах сітуацыя не змянілася. Там па сённяшні дзень крытычна ацэньваюць заходні свет. Як і раней, мусульмане выказваюць больш неспрыяльныя меркаванні аб хрысціянах, чым амерыканцы або еўрапейцы аб мусульманах. Мусульманская грамадскасць перакананая, што асноўная віна за адсутнасць росквіту іх краін ляжыць на заходніх палітыках. Заходняе ж грамадскае меркаванне як прычыну адсталасці многіх мусульманскіх краін Блізкага Ўсходу і Азіі на першае месца паставіла карупцыю, затым праблемы з дэмакратыяй і адукацыяй. Але 14% прызналі таксама, што частковая адказнасць за цяжкасці ў мусульманскіх краінах ляжыць на палітыцы, якая праводзіцца краінамі Захаду. Абодва бакі аднагалосна выказалі турботу з нагоды пашырэння ісламскага экстрэмізму. Пазіцыя мусульман у адносінах да хрысціян кардынальна адрозніваецца ў залежнасці ад краіны. У Ліване, які мае значнае хрысціянскае насельніцтва, амаль усе мусульмане станоўча ўспрымаюць хрысціян. Таксама высокі рэйтынг у хрысціян сярод мусульман у Іарданіі, Інданезіі і Егіпце. У той жа час у Пакістане і Турцыі самы нізкі ўзровень лаяльнасці да вызнаўцаў Хрыста. У Турцыі, напрыклад, толькі 6% насельніцтва пазітыўна адносіцца да хрысціян. У выніку даследавання атрымалася ўсталяваць, што ў хрысціян і мусульман рэлігія ў рознай ступені вызначае ідэнтычнасць асобы. Большасць апытаных мусульман у першую чаргу атаясамліваюць сябе з рэлігіяй. Гэта асабліва ярка выяўляецца ў Пакістане, дзе 94% апытаных лічаць сябе перш за ўсё мусульманамі і ўжо потым пакістанцамі. Большасць заходніх хрысціян аддаюць перавагу нацыянальнай ідэнтычнасці. У Францыі 90% хрысціян выказаліся за гэты пункт гледжання. Выключэннем з'яўляецца США, дзе хрысціяне падзяліліся, 46% у першую чаргу адчуваюць сябе амерыканцамі, а 44% хрысціянамі.